Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 1. april, ovo su vijesti dana. 8 rudara je poginulo, 18 povrijeđeno kada se u rudniku mrkog uglja Soko kod Soko Banje u Srbiji obrušio dio jame. Na području Zvornika u akciji specijalne antiterorističke jedinice Republike Srpske privedeno 16 osoba, zaplijenjeni određeni materijalni dokazi. Policajci u slučaju Potočari pred Višim sudom u Beogradu oslobođeni optužbi. Nastavljeni pregovori Ukrajine i Rusije, Evropi danas rok da počne plaćati ruski gaz u rubljima. Ukrajina u vrhu agende je samita Evropske unije i Kine. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola danas u Kijevu, inače prvi zvaničnik jedne evropske institucije da je u posjeti ukrajinskoj prestolnici od početka ruske invazije. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi u Kaljingradu razgovara s ruskim zvaničnicima o sigurnosti nuklearnih postrojenja u Ukrajini. Sa zalaskom sunca nastupa mjesec Ramazan, večeras prva teravija, sutra prvi dan posta. U svojoj ramazanskoj poruci Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je pored ostalog rekao:
"U našem vremenu svijet je opet krenuo nizvrticom. Život malog čovjeka postaje sve teži i bremenitiji. Bahatost i osionost veliki prijeti planetarnom miru i životu. Zato nam je ovaj mjesec dar od Stvoritelja, prilika svima nama da se zaustavimo, dobro razmislimo o svemu što činimo i donesemo razumne, ispravne odluke o našim svakodnevnim postupcima. U našim dovama se sjetimo nevinih ljudi u Ukrajini, Palestini, Siriji, Jemenu, koji su izloženi neviđenim patnjama. Zamolimo našeg gospodara da otklodi od njih zlo i donese im mir kakav zaslužuje svako ljudsko stvorenje. Muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i svijetu želim da Ramazan provedu u miru i badetu sa svojim najmilijima i komšijama. Ramazan šerif Mubarek Olsu."
Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, na planinama snijeg. Dnevne temperature između 8 i 13 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
8 rudara je poginulo, 18 povrijeđeno u nesreći koja se dogodila nakon eksplozije metana u rudniku mrkog uglja Soko kod Soko Banje. Ostali rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu, izvučeni su i njima se pruža medicinska pomoć. Nesreća se dogodila nešto iza 4 sata ujutru prilikom redovnih radova na eksploataciji uglja. Po za sada nezvaničnim informacijama došlo je do zarušavanja uglja nakon naglog prodora metana u radni prostor. Detaljnije Branko Vučković.
U nesreći koja se rano jutros dogodila prilikom eksplozije metana u rudniku mrkog uglja Soko kod Soko Banje na istoku Srbije, poginulo je 8 rudara. Ostali rudari koji su se u trenutku nesreće nalazili u oknu su evakuisani i hospitalizovani. Direktor opšte bolnice u Aleksincu, dr. Goran Vidić, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u toj bolnici posle nesreće u rudniku Soko zbrinuto 20 rudara, od kojih je u toj bolnici hospitalizovano 19, dok je jedan rudar sa povredama glave upućen u klinički centar u Nišu.
Imamo 19 povređenih rudara, 20 je pregledano, jedan je upućen u Niš sa povredom glave u klinički centar, a od ovih 19 su 16 sa lakim povredama, trojice imaju teške povrede, s tim da su dve povrede lakta koje će biti lečene verovatno neoperativno, nisu veliki prelomi, i jedan ima serijski prelom rebara, on je u najozbiljnijem stanju, ali nije životno ugrožen, stabilan je, tako da za sada svi ostaju ovde. Mi praktično nikog nismo pustili kući, svi su i ovi sa najlakšim povredama su ostali na posmatranju i radi eventualne potrebne dijagnostike.
Ministarka rudarstva Zorana Mihajlović je nakon nesreće obišla rudnik Soko i izrazila saučešće porodicama stradalih rudara. Ona je navela da su inspekcija, policija i svi nadležni državni organi na licu mesta gde utvrđuju uzroke tragedije. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije nastavljeni su danas u online formatu, dok ukrajinske snage nastavljaju da potiskuju ruske trupe oko Kijeva i Černihiva. Istovremeno, evropski kupci ruskog gasa se suočavaju sa rokom za plaćanje u rubljima, a sve ruske trupe su napustile zonu nuklearne elektrane u Černobilu. Pripremila Aida Đugum.
Britanski vojni obavještajci su saopštili da su ukrajinske snage preuzele kontrolu nad selima Sloboda i Lukašivka, nedaleko od grada na sjeveru zemlje Černihiva, i locirale se između glavnih logističkih ruta sa Kijevom, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. U međuvremenu je lokalni guverner rekao da se ruske snage povlače iz oblasti Černihiva, ali još nisu u potpunosti otišle. Iz Britanskog ministarstva odbrane je rečeno da je Ukrajina također nastavila da niže i uspješne, ali ograničene protivnapade na istoku i sjeveroistoku Kijeva. Černihiv i Kijev su izloženi kontinuiranim vazdušnim napadima i raketnim udarima uprkos ruskim tvrdnjama da je smanjena aktivnost na ovim područjima, dodaje se u izjavi Britanskog ministarstva odbrane. Inače, danas je mali konvoj Međunarodnog komiteta Crvenog krsta od 3 vozila otišao ka Mariupolju sa ciljem da pokuša olakšati evakuaciju civila iz opkoljenog grada. Zamjenik gradonačelnika Mariupolja je rekao da Rusija i dalje blokira humanitarnu pomoć tom gradu. Danas je i rok koji je dao predsjednik Rusije Vladimir Putin, prema čijoj uredbi strani kupci moraju plaćati ruski plin u rubljama. On je zaprijetio da će obustaviti isporuku gasa neprijateljskim zemljama ako od 1. aprila ne pristanu da plaćaju u ruskoj valuti. Sve ruske trupe koje su okupirale nuklearnu elektranu u Černobilu su otišle iz zone postrojenja, objavila je ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom, te navela da su napustile i Slavutić, grad u blizini Černobila gdje žive radnici nuklearke. Međunarodna agencija za energetiku je saopštila da su ruske snage pismeno prenijele kontrolu nad nuklearnom elektranom na ukrajinsko osoblje. Ta kompanija je saopštila da su ruske trupe u toj zoni primile značajne doze radijacije jer su kopali rovove na visoko kontaminiranom području. Energoatom nije dao više detalja o stanju trupa ili o broju ozračenih vojnika. Iz Kremlja nije bilo komentara, a Međunarodna agencija za energetiku je navela da nije bila u stanju da potvrdi izvještaj o ruskim trupama, prema navodima agencije Associated Press. Rečeno je da se traže dodatne informacije. Ranije ove sedmice potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk zatražila je da se ruske snage koje su okupirale elektranu povuku iz tog područja nakon što su ukrajinske oružane snage upozorile na opasnost od eksplozije municije na tom mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Navršava se 30 godina od kada su paravojne jedinice predvođene Željkom Ražnatovićem Arkanom 1. aprila 1992. godine ušle u Bijeljinu. Počinjena su brojna ubistva Bošnjaka za koja niko nije odgovarao. Sličan scenario ponovljen je i u tada Bosanskom Novom, danas Novom gradu. U oba grada se čekalo 3 decenije na hapšenje i optužnice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine to obrazlaže nedostatkom svjedoka i time što nisu bili pronađeni posmrtni ostaci žrtava. Više u temi Dženane Halimović.
Kuće Srajlića, Sejmenovića i Malagića u Bijeljini na istoku Bosne i Hercegovine danas su prazne. 22 člana ove 3 porodice ubijena su 1992. godine. Među 7 ubijene djece bile su i 10-godišnja Alma Srajlić i njen 6-godišnji brat Admir, kaže novinar koji danas živi u Bijeljini, Jusuf Trbić.
To je učinila jedna specijalna policijska jedinica koja se zvala Pahuljice. Ubijali su ih tako što su izvodili grupe otprilike po petoro. Svi ostali su morali to da gledaju. I čak se čulo da je jedna od tih žena koja se okočila od straha, nije mogla da učini pokreta, da siđe s kamiona, njena djevojčica uhvatila je za ruku i rekla hajde mama.
Imena onih za koje se sumnja da su učestvovali u zločinu nisu bila tajna. A Trbić je o tome pisao i u svojoj knjizi Majstori mraka, koja je bila i jedan od dokaza u Haškom tribunalu. Na hapšenje i optužnicu se čekalo 29 godina. Za istraživače ratnih zločina, poput Mirsada Tokača i direktora istraživačko-dokumentacionog centra, to je nedopustivo dugo.
Hag je to istražio do gotovo najsitnijih detalja, pa čak i ako nije do najsitnijih detalja, napravite dodatna istraživanja, uradite da završite taj slučaj.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić na pitanje zašto se čekalo ovoliko dugo kaže:
Posebnu teškoću u procesuiranju ovog predmeta predstavljala je činjenica da nema preživjelih žrtava strijeljanja na obali rijeke Drine, tako da nismo imali svjedoke niti očevice zločina među oštećenim osobama.
3 decenije na pravdu su i optužnice čekali u Novom gradu, nekadašnjem Bosanskom Novom na zapadu Bosne i Hercegovine. I tu je krajem prošle godine uhapšeno 9 pripadnika vojne policije Republike Srpske koji su optuženi za ubistvo i mučenje 1992. godine u vatrogasnom domu. Munir Šehović, predsjednik udruženja logoraša Novi Grad.
Tu je prodefilovalo negdje oko 100 Bošnjaka. Tu je negdje oko 10 isto tako pušteno, a on je drugi spok ubijen.
Selim Ekić, predsjednik Skupštine opštine Novi Grad, 43 dana početkom rata proveo je zatočen na fudbalskom stadionu, zajedno sa blizu 700 muškaraca. Torture su trajale do 23. jula 1992. godine, kada su logori raspušteni.
Ono što je karakteristično za taj period proveden na stadion je to da smo mi morali potpisati dokument u kom se odričemo sve svoje imovine, okretne i nepokretne, u korist Republike Srpska Krajina, tako se tad zvala.
O tome zašto ni u ovom predmetu nije bilo ranije optužnice, Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže.
Poteškoće u procesiranju ovog predmeta predstavljala je činjenica da se još uvijek traga za većim brojem žrtava, čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni.
Odgovor tužilaštva Bosne i Hercegovine snimljen je i dostavljen Radio Slobodna Evropa, te zbog toga nije bilo moguće dobiti dodatne odgovore o tome je li bilo opstrukcija da se oba predmeta ranije procesuiraju, iako je u zahtjevu upućenom ovoj instituciji i to traženo. Život sa počinjacima ratnih zločina je iskustvo s kojim Jekić živi.
Ja sam nedavno imao susret sa čovjekom koji meni otvoreno reče, ja sam, kaže, ratni zločinac. Čovjek stojao sa maskom i ja stanem njemu, ajde, žurim, ja vidim, ja ti žuriš, vjerovatno ide doktor. On je odmah mene prepoznao, ja nisam njega, i on u razgovor priča o svojoj bolesti. Priča i onda na kraju on kaže, ja sam, kaže, onaj što je priznao sve, odležao sam, učestvovao sam za Ekće i Javiće, to je masovno bilo ubistvo 27. Mještana tog naselja ubijeno, kaže, ja sam sve rekao. Ovi drugi što se brane, kaže, to ništa ne zna, ne mogu se odbraniti, ali kaže, ima Boga. Mislim da mi je ovo sve sad od Boga, što mi se dešava. Rekao, ja vjerujem da jeste.
Više decenijsko čekanje sudova u Bosni i Hercegovini da kazne počinitelje ratnih zločina ne ide u korist pravde, jer svjedoci i optuženi umiru, jedni nadajući joj se, drugi izbjegavajući je. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Gdje je zastala pravda za žrtve rata? Publikacija je Fonda za humanitarno pravo Kosovo, koju je podržala Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švajcarska, a koja je predstavljena u Prištini. Fond za humanitarno pravo Kosovo prati i analizira suđenja za ratne zločine počinjene protiv civilnog stanovništva, a koja su vođena pred sudovima na Kosovu, zabilježila Sandra Cvetković.
Aljem Šahe Krasnići iz Kosova Polja kod Prištine sa velikom tugom dočekuje svaki 1. april, jer su tog dana 1999. godine srpske snage ubile 5 članova njene uže porodice. Među njima je bio njen suprug, ćerka, svekar i dever. 6 godina nakon ovog masakra, posmrtni ostaci članova porodice Krasnići su pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici kod Beograda, glavnog grada Srbije. Počinioci ovog zločina nikada nisu pronađeni, a nada da će nekada odgovarati za sve učinjeno, polako bledi. Sličnu sudbinu deli i Olgica Kostić-Božinić iz sela Opteruša kod Orahovca, koja je juna 98. izgubila 15 članova uže porodice, među njima i dva rođena brata, Lazara i Todora. Ni ona nema velika očekivanja od suđenja za ratne zločine na Kosovu. Navodi da su posmrtni ostaci Kostića pronađeni u masovnoj grobnici Jami Volujak kod Kline 2005. godine, ali da će tuga i bol, koju preživljava preko 20 godina, bar malo biti blaži tek kada počinioci zločina dobiju zasluženu kaznu.
Je da se zločini u narednom periodu ne bi ponavljali, da se ne bi dešavali isti kao i prethodnih godina.
Tokom rata na Kosovu je ubijeno oko 14.000 ljudi. Gde je zastala pravda za žrtve rata? Naziv je publikacije Fonda za humanitarno pravo Kosovo, koju je podržala Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švajcarska, koja je predstavljena u četvrtak u Prištini. Fond za humanitarno pravo Kosovo prati i analizira suđenja za ratne zločine počinjene protiv civilnog stanovništva koje su vođene pred sudovima na Kosovu. Kako je saopšteno, tokom 2021. Fond za humanitarno pravo Kosovo pratio je ukupno 50 sudskih ročišta u 8 predmeta koji se odnose na optužnice za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Amer Alija iz Fonda za humanitarno pravo je, predstavljajući publikaciju gde je zastala pravda za žrtve rata, rekao da je tokom prošle godine podignuta samo jedna optužnica, da su od završetka rata pred domaćim sudovima kažnjene 72 osobe. Sa druge strane, Drita Hajdari, šefica odeljenja za ratne zločine pri specijalnom tužilaštvu Kosova, je poručila da je tužilaštvo pokretalo suđenja i podizalo optužnice kada god je obezbeđeno prisustvo optuženih, jer se mnogi nalaze van Kosova. Kosovo je prošle godine donelo zakon prema kome je omogućeno suđenje za ratne zločine u odsustvu.
Ta mogućnost bi trebalo da se primenjuje u slučajima gde iscrpimo sve moguće zakonske mogućnosti i opcije. Znači, suđenje otpustu treba da bude baš poslednja opcija.
Fond za humanitarno pravo Kosovo je, pored ostalog, u svojim godišnjim preporukama istakao nužnost uspostavljanja pravne saradnje sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorimo o 30. godišnjici početka rata u Bosni i Hercegovini. Nakon ratnih iskustava, žrtava i gubitaka, pravo i pravda nisu do kraja zadovoljeni. Ključna politička pitanja prisutna su i danas i potkopavaju funkcionisanje države. Najveću žrtvu podnose građani. U emisiji gledajte. 30 godina nakon rata neki zločini nisu procesuirani. Žrtve i zločinci žive jedni pored drugih.
Ja sam nedavno imao susret sa čovjekom koji meni otvoreno reče, ja sam, kaže, ratni zločinac.
Je li suočavanje s prošlošću suočavanje s ratnim zločinima? Kako unutrašnji nesporazumi iz prošlosti, ko će napredak države i koje su propuštene prilike za bolju budućnost?
Svi oni koji su na policijama društvene političkih elita u Bosni i Hercegovini apsolutno nemaju nikakav interes da se utvrde stvarne činjenice u Bosni i Hercegovini. A te stvarne činjenice su sasad usudili samo sudovi.
TV Liberty gledajte od subote 2. aprila na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Uprkos smanjenju broja smrtnih slučajeva od terorizma za 1%, 10 zemalja koje su najviše pogođene terorizmom ostale su uglavnom nepromijenjene. Afganistan i Irak zadržali su svoje pozicije kao dvije zemlje koje su najviše pogođene terorizmom, treću godinu za redom. Došlo je do nekih pomaka u rangiranju s Burkinom Faso, koja je prestigla Siriju i Nigeriju kao četvrta najugroženija zemlja. Detaljan izvještaj o globalnom indeksu terorizma za prošlu godinu ima Adnan Čomor.
Globalni indeks terorizma za 2022. godinu otkriva da uprkos porastu napada, utjecaj terorizma u svijetu nastavlja da opada. U 2021. godini smrtni slučajevi od terorizma pali su za 1,2%, dok su napadi porasli za 17%, naglašavajući da terorizam postaje sve manje smrtonosan. 2/3 zemalja nije zabilježilo niti jedan napad ili smrt od terorizma, što je najbolji rezultat od 2007. godine. 86 zemalja zabilježilo je poboljšanje u svom GTI rezultatu. Broj umrlih ostao je približno isti u posljednje 4 godine. Indeks ističe da terorizam i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a podsaharska Afrika čini 48% ukupnih globalnih smrtnih slučajeva od terorizma. 4 od 10 zemalja sa najvećim porastom smrtnih slučajeva od terorizma također su bile u subsaharskoj Africi. Niger, Mali, Demokratska Republika Kongo i Burkina Faso. Regija Sahel u Africi je postala novi epicentar terorizma, navodi se u izvještaju. Nakon vojnih poraza u Siriji i Iraku, takozvana Islamska država je svoju pažnju usmjerila na Sahel, pri čemu je broj smrtnih slučajeva od terorizma u ovom regionu od 2007. porastao za 10 puta. Terorizam u ovom regionu otežan je i visokim rastom stanovništva, nedostatkom adekvatne vode i hrane, klimatskim promjenama i slabim vladama. Na zapadu su politički motivirani napadi pretekli vjerske napade koji su opali za 82%. Takozvana Islamska država zamijenila je Talibane kao najsmrtonosniju terorističku grupu na svijetu 2021. godine. U izvještaju se navodi da će sukob u Ukrajini vjerovatno dovesti do porasta tradicionalnog i cyber terorizma. Ukrajina će vjerovatno vidjeti porast terorizma u periodu koji slijedi, navodi se u izvještaju. Moguće je da će prijetnja cyber terorizma porasti na globalnom nivou uporedo sa eskalacijom sukoba u Ukrajini. Takozvana Islamska država i njene pridružene grupe zabilježile su najviše napada od bilo koje terorističke grupe u 2021. godini. Smrtni slučajevi su predstavljali 29% svih smrtnih slučajeva od terorizma u svijetu 2021. godine. Na koncu, Afganistan, Irak, Somalija, Burkina Faso, Sirija, Niger, Mali, Mijanmar i Pakistan su zemlje najpogođenije terorizmom u 2021. godini. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Udruženje poslodavaca i preduzetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenula su raspravu i o tome kako na lokalnom nivou rasteretiti privredu, tačnije proizvodnju, na primjer kroz ukidanje niza parafiskalnih nameta. I dok iz nadležnih federalnih ministarstava i vlade federacije poručuju da se poduzimaju mjere na rasterećenju privrede, iz udruženja tvrde da se tim mjerama zapravo proizvodnja još više opterećuje, te da će posljedice osjetiti i radnici i poslodavci. Evo što je saznao Mirsad Behram.
Iz nevladinog sektora su proteklih godina upozorili da je u Bosni i Hercegovini evidentirano preko 3000 raznih parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti. Iz udruženja koja okupljaju poslodavce tako među ostalim ističu da treba otvoriti razgovore i na lokalnom nivou o nizu parafiskalnih nameta koje plaćaju poslodavci. Mladen Pandurević, direktor udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Nije cilj da poslodavcima više novca ostane u džepu, nego je cilj da se novac iskoristi za nove investicije, da imamo više radnih mjesta i da se poveća životni standard građana.
Vlasti tvrde da se već poduzimaju mjere na izmjeni zakonodavstva koje se odnosi na lokalni nivo. U Federalnom ministarstvu razvoja poduzetništva i obrta ističu kako, na primjer, novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u federaciji donosi puno novina i lakši ulazak u obrt. Među novinama je i omogućavanje vanjsko-trgovinskog poslovanja za obrtnike, govori Izedin Kurtović, pomoćnik ministra u sektoru za obrt.
Sada im se otvara jedna nova mogućnost da direktno učestvuju, odnosno pojavljuje se mogućnost da mogu direktno uvoziti repromaterijal, odnosno maksimalno iskoristiti da bi svoju cijenu koštanja naprijedili, odnosno da bi ona bila što niža.
Također, po starom zakonu je ograničavajući činilac bila stručna sprema, podsjeća Kurtović.
Svi oni koji su imali ideju nisu mogli registrovati željeni obrt bez da imaju odgovarajuću stručnu spremu. Novi zakon je ponudio rješenje, odnosno omogućio svim mladim ljudima, pogotovo a i svim zainteresovanim, da mogu registrovati obrt, a prepustio tržištu neka ono oblikuje tog obrtnika, odnosno neka tržište kaže ko je taj ko može učestvovati.
Međutim, prvi čovjek udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže da lokalne jedinice uprave imaju relativno minimalna ovlaštenja po pitanju rasterećenja privrede i ono što mogu je
da potencijalnim investitorima bude povoljno uspostavljena infrastruktura, da ljudi imaju poslovne zone u kojim će potencijalni investitor doći na pripremljeno zemljište u koje će biti dovedena struja, voda, telefonija, asfalt, kanalizacija i ostale neophodne infrastrukturne radnje.
Međutim, stvarno rasterećenje poslovanja je na nivou Federacije BiH oko 80%, a tu se situacija za poslovanje pogoršava, tvrdi Majić, i dodaje da su veća davanja nego u Republici Srpskoj. Poslodavci traže rasterećenje rada, a opterećenje završne potrošnje i luksuzne robe, ali nove mjere koje potencira vlada Federacije, kroz novi zakon o fiskalizaciji i zakon o porezima i doprinosima na platu, rad se još više opterećuje, tvrdi Majić.
Ako se ovi zakoni koje su oni predložili usvoje, praktično će uposlenik dobijati još manje nego što je dobijao, a poslodavac će morati davati više nego što je do sad davao.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Namjenska industrija tokom prošle godine nije imala problema sa pronalaženjem partnera u inostranstvu uprkos pandemiji, pa je izvoz bio u porastu. Prema podacima Državne vanjsko-trgovinske komore, izvoz namjenske industrije iz BiH koja se odnosi na oružje, municiju, eksplozive i pirotehničke proizvode iznosio je oko 140 miliona eura. Trećina izvoza otišla je u Sjedinjene Američke Države. Istovremeno, prošle godine nije bilo trgovine sa Rusijom i Ukrajinom. Prilog Gorana Katića.
Tehnički remont Bratunac, preduzeće za proizvodnju i remont naoružanja i opreme sa istoka Bosne i Hercegovine, planira da gradi fabriku municije kod Banja Luki. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Slaven Ristić, većinski vlasnik ove firme iz Bratunca, gradića na istoku BiH.
Pod uslovom da nam vlada Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da sve dozvole i ono sve što podrazumijeva da se može napraviti fabrika, da mi za svoje strane uložimo i sredstva i znanje da napravimo jednu fabriku koja će proizvoditi 60 ili 100 miliona metaka, od kojih će 99% da bude namijenjeno izvozu, prije svega američkom tržištu.
Izgradnja fabrike bi trebalo da traje oko 2 godine, a planirano je da se zaposli oko 300 ljudi. Ministar privrede i preduzetništva u vladi Republike Srpske, Vjekoslav Petričević, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema još zacrtanog datuma za početak izgradnje.
To je proces koji ide prije svega prema vladi Republike Srpske, a sam vlasnik tehničkog remonta će da odredi način na koji će da izvrši finansiranje samog projekta.
Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH, tokom prošle godine izvoz koji se odnosi na oružje, municiju, eksplozive i pirotehničke proizvode iznosio je oko 140 miliona evra, 46 miliona više nego godinu prije. Trećina izvoza je otišla u Sjedinjene Američke Države. Uprkos opštem dobrom stanju u industriji, Binas iz Bugojna i BNT iz Novog Travnika su u problemima. Radnici su u prethodnom periodu napuštali fabriku, a uprava im je dugovala plate. Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine je rekao za Radio Slobodna Evropa da su se oni sastojali sa sindikatima, menadžmentima kao i sa predstavnicima lokalnih zajednica da riješe probleme ovih kompanija. Naglasio je da se na tim sastancima tretiraju 4 firme sa problemima u poslovanju: Binas, BNT, Zrak Sarajevo i Tehničko-remontni zavod Hadžići.
Razgovarali smo o svim otvorenim stvarima koje su u ovom trenutku problem kod sve četvrte kompanije. Situacija sa COVID-om u svijetu je nažalost prouzrokovala određene probleme u poslovanju. Mi smo pokušavali na način da premostimo uz odgovarajuća kreditna zaduženja određeni broj mjeseci kako bi mogli nastaviti normalno funkcionisati kad govorimo o Binansu i BNT-u.
Namjenska industrija je već godinama jedna od najprofitabilnijih grana u BiH i nastavit će se rastom, smatraju analitičari. Vojni analitičar Nedžad Ahatović ocjenjuje da po trenutnim aranžmanima ova industrija mnogo bolje posluje u Federaciji BiH nego u Republici Srpskoj.
Najbolje bi bilo kada bi se entiteti usaglasili da se napravi jedna državna korporacija na nivou države Bosne i Hercegovine koja bi u suštini ravnomjerno razvijala u oba entiteta namjensku industriju i ne bi dolazilo do disproporcije u razvoju i napredovanju te industrije kad su pitanju tržišta kako regiona, tako i svijeta.
Što se tiče veza sa Rusijom i Ukrajinom, one u ovoj industriji praktično ne postoje. Prethodne godine sa njima nije bilo ni uvoza ni izvoza oružja. Ipak iz spoljno-trgovinske komore ocjenjuju da će se rat u Ukrajini odraziti na BiH namjensku industriju, uglavnom zbog poskupljenja energenata i nabavku drugih materijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U sutrašnji svjetski dan svjesnosti o autizmu u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju danas je održana radionica o tom poremećaju. Simbolično su pušteni i plavi baloni. Plava boja predstavlja dječake sa autizmom jer su poremećaji iz autističnog spektra 5 puta češći kod dječaka nego među djevojčicama. Tim povodom Arnes Grbešić donosi priču o nastavi za djecu sa autizmom u ovoj školi.
Ako me hoćeš upoznati, uzmi me za ruke. Traži od mene ono što mogu pružiti. Ići ću pored tebe. Zajedno ćemo rasti. Ako me želiš razumjeti, možemo biti prijatelji. Ovo je poruka uz ovogodišnji svjetski dan svjesnosti o autizmu iz Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić, koju pohađa 8 učenika iz autističnog spektra. Mateja Pajkić je asistentica u nastavi svom bratu koji ima autizam.
Za ovo smo se odlučili zato što smatramo da ja njega najbolje poznajem jer sam mu sestra i čitav život sam uz njega. Ja sam njemu od prošle godine asistent, on je išao u redovno odjeljenje u 6. razred, od ove godine je prebačen u posebno odjeljenje.
2 učenika sa autizmom prate nastavu u redovnim odjeljenjima, dok ih je 6 u posebnim za djecu sa razvojnim poteškoćama, kaže direktor škole Ljubiša Blagojević.
Imamo u samom početku školovanja gdje i djeca sa autizmom po nalazu komisije koja određuje dobiju da se pokuša u redovnim odjeljenjima. I onda do nekog segmenta mogu da idu u redovnim odjeljenjima i onda i sami roditelji uvide da to baš i nije najbolje za njihovo dijete, pa onda sami dođu podnesu zahtjev da li može njihovo dijete da prijeđe u posebna odjeljenja. To je taj zašto imamo u redovnom i zašto imamo u posebnim odjeljenjima.
Mateja smatra da se njen brat bolje osjeća u posebnom odjeljenju.
Jer je bilo raznih profesora, svi su se mijenjali svaki čas, a on to nije navikao, on voli svoju rutinu, voli kad je neko isti, kad je prostor uopšteno isti i djeca ista, oni su bili prošle godine podijeljeni u grupe i to ga je dosta remetilo jer su časovi bili kraći, mi smo morali da izlazimo ranije, njemu to nije odgovaralo, u suštini to je to, ovdje mu je ljepše i jedna mu je učiteljica.
A Vladan Ružela već 5 godina pomaže u nastavi učeniku sa autizmom.
Svako dijete sa autizmom je posebno na svoj način. Mi ga moramo prihvatiti tako kako jeste i naravno uživamo rad s njima.
Ponovo direktor škole Ljubiša Blagojević.
Od ove školske godine je izrađen novi nastavni plan i program za tu djecu. Stvarno izrađen nastavni plan i program koji nije bukvalno ni postojao.
U izradu je bio uključen i Izet Halilčević, defektolog koji je zaposlen u školi Vuk Karadžić u Doboju.
Dosta je bilo nastavnici, kaže ja to nisam išao u školu za to, ja to ne znam kako da uradim.
Defektologinja Dunja Đerić.
Plan i program podijeljen je na oblasti. Poznavanje okoline, razvoj govora i jezika, socijalni razvoj, fizičko vaspitanje, radno vaspitanje. Sve zavisi od težine i kliničke slike, naravno, ako djeca imaju razvijen govor, napredak je veći.
S druge strane, ima još dosta prostora za unapređenje prilagođenih nastavnih programa za djecu sa autizmom i drugim razvojnim poteškoćama, dodaje Izet Halilčević.
Ne postoje udžbenici za bilo koju djecu, mislim u Bosni i Hercegovini, za s teškoćama u razvoju, tako da je to i to s jedne strane otežan taj rad, međutim snalazimo se na sve moguće načine i pokušavamo da olakšamo njihov nastavni proces.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić.